Agora, imos expoñer diante da nosa clase o cartel para preparar a difusión da campaña. Realizaremos unha simulación do que pasará os días de presentación da campaña. Debedes estar atentos aos cartéis das vosas compañeiras e compañeiros, xa que cando fagades de guías teredes que explicar todos os cartéis da exposición ás demais clases que acudan no voso horario. Tras escoitar a exposición, os demais grupos farán unha pequena avaliación cubrindo unha guía de observación sobre os aspectos do cartel e da presentación do mesmo. Os resultados da guía de observación servirá para ir mellorando no futuro as nosas exposicións. É importante, como público, facer as preguntas que non queden claras sobre o cartel. Pensade que o día que vos toque explicar diante doutras clases teredes que responder preguntas sobre calquera dos temas da exposición.